Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Jama al zero.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Ako je dozvoljeno predviđati, predviđamo da će današnje javljanje naših dopisnika obojiti božićni i novogodišnji praznici, jer u jednom delu sveta Božić je proslavljen, a u velikom delu sveta se pripremamo za novu godinu. Čućemo danas Rialdu Šebek iz Foje u Velikoj Britaniji, Kamenka Bulića iz Amsterdama, Snežanu Kondić iz Moskve, Lidiju Stevanović iz Praga i Miodraga Obradova iz Temišvara. U studiju 2 Radio Beograda za ton su zaduženi Goran Ivković i Milenko Mićanović, muziku bira Tatjana Kosanović, ja sam Milica Pilipenko.
Last Christmas
Okreni nulu otvaramo u malenom gradiću Foy u Cornwallu u Velikoj Britaniji, jer tamo je naša dopisnica Rijalda Šebek. Dobar dan.
Dobar dan.
Rijalda, i u Britaniji je juče proslavljen Božić.
Jeste, proslavlja se i danas. A Britanija zaista pruža velike mogućnosti da vam božićni praznici ostanu u nezaboravnoj uspomeni. U Londonu, iz kojeg dolazim, kao i većina drugih gradova na ostrvu, već početkom novembra lako možete dobiti utisak da se čitava zemlja priprema za praznik. Od pravljanja božićnog kolača, koji po dobrom starom receptu treba dugo da odstoji da bi bio dostojan počasnog mesta za tradicionalnom božićnom trpezom, do muzike u prodavnicama koja inspiriše potrošače da se lakše rastanu od novca ne bi li ispunili neku od želja s liste sa Deda Mraza. Ako vam se to čini detinjasto, i ne grešite mnogo. Još od viktorijanskog vremena ekonomskog uspona zemlje, Božić postaje praznik koji se idejno vezuje za decu, dobročinstva i davanje. Ne zaboravimo da tome prethodi vreme u kojem se veliki broj dece na ostrvu smatrao tek malim odraslim ljudima koji su radili za nadnicu, baš kako je to pisao Charles Dickens, i vrlo mali broj mališana imao privilegiju prazničnog raspoloženja i bogate trpeze. Ekonomsko jačanje Britanije uslovilo je promene u poimanju socijalnih vrednosti, što je donekle uticalo da religijski karakter praznika sve više dobija sekularno značenje u svakodnevnom životu. S porastom potrošačkog mentaliteta, Božić je izgubio i nešto od tradicionalnog porodičnog okupljanja. Pažljivo birane poklone sve više su zamenili vaučeri koji se lako mogu poslati elektronskom poštom, a jeftini letovi postali su primamljiv izazov da se radni ljudi odluče da božićne praznike provedu na Tajlandu ili Barbadosu uz orientalne specijalitete umjesto obavezne punjene ćuretine.
A da li je atmosfera i ove godine potrošačka?
Obzirom da sam većinu božićnih praznika u poslednjih 31 godinu provela u Britaniji, ne mogu da se otmem utisku da je ove godine atmosfera znatno drugačija. Nezamislivo bi bilo pre 10 ili 20 i više godina čuti toliko komentara koji su prevashodno politički. To se osjeća ne samo ako osluškujete što pričaju ljudi koji sede do vas u autobusu ili restoranu, u porodici sa prijateljima, već je sve prisutno u jeziku medija i reagovanjima zvaničnika na događaje koji su obeležili 2016. godinu. U pojedinim momentima voditelji božićnih TV i radio programa zvučali su kao da nije bio 24. decembar, već 24. ili 25. juni, dan nakon rezultata referenduma i Brexita. Tako je, na primjer, prestolonaslednik princ Charles u svom obraćanju naciji upozorio na rastuću ksenofobiju, poredeći porast govora mržnje s 30. godinama prošlog veka, rekavši: svedoci smo širenja populističkih grupa širom sveta koje su sve agresivnije prema pripadnicima manjina i netolerantni prema njihovoj veroispovesti. Ipak, ako se prošetate ulicama Londona ili putujete po Britaniji, možete vidjeti i čuti mnogo toga ohrabrujućeg. Ogroman je broj različitih dobrotvornih akcija i impozantan je broj donacija od božićnih koncerata koji se održavaju širom zemlje. U Royal Festival Hallu održan je redovni božićni koncert Handelovog Mesije. U katedrali Svetog Pola, crkvi Svetog Džejmsa, mogli su se čuti horovi, a vrlo često ćete čuti i grupe građana koje se skupljaju ne samo na Trafalgarskom trgu, već i po svojim naseljima i pevaju božićne pesme. U crkvama ćete čuti i njihove jazz verzije, kao da je to slučaj na primjer u pokrajini Cornwall i malim mestima koja su poznata izletišta. Pozorišta nude bogat repertoar predstava s božićnim temama, od dečijih preko baletskih do alternativne scene i komičara koji nastupaju u pubovima. U manjim mestima ljudi ipak više ostaju kod kuće u krugu najuže porodice, a crkva je mesto društvenog života i otvorena za sve. Bar je takav moj osjećaj na krajnjem zapadu Britanije, u slikovitom gradiću Foy, gde se zaista ne osjeća ništa od ksenofobije o kojoj se toliko govori u medijima, te je pravo zadovoljstvo prošetati se i ćaskati s meštanima. Strah da će vam zalogaj ukusnog kornvolskog peciva biti uskraćen preti samo od galebova koji se povremeno ponašaju kao da su izleteli sa seta Hičkokovog filma Ptice. Priroda Cornwalla lepa kao i uvek, more, okean, zidine starih tvrđava stoje baš kao da se na svetu nikad ništa nije promenilo od kako je sveta i veka.
Pa onda da poželimo da tako i ostane, jer kažu da ni dobre tradicije ne treba menjati. Bila je to Rijalda Šebek, javila nam se iz Cornwalla u Velikoj Britaniji. Kolegu Kamenka Bulića u ovom trenutku zatečemo kod kuće u Amsterdamu, a trenutak je poseban, praznični. Pa kakva je, kolega Bulić, atmosfera u Amsterdamu? Da li uz redovne božićne sadržaje ostaje i dovoljno prostora i vama inspiracije za kulturu?
Što se tiče praznika, to je svake godine sve isto. Dakle, velike gužve, uobičajena raskošna svjetla, veseli ljudi, ono što nazivamo prazničnom atmosferom. Božić je kao i svugdje komercijalan, pomalo izvještačen, ali barem u Amsterdamu još uvijek ima dovoljno nepatvorene kulture, i to one kulture koja uspješno koegzistira sa šljaštečkim jelkama i radosnim turistima. Dakle, Amsterdam ne bi bio Amsterdam kada ne bi ponudio zanimljive i eloquentne kulturne avanture u sred praznika.
A božićni koncerti su tradicionalni u gradovima kao što je Amsterdam.
Jeste, to je istina. Dakle, za Božić se organiziraju u svim koncertnim kućama posebni koncerti sa božićnom ili klasičnom muzikom, i njih je ovih dana gotovo svugdje. Nabrojat ću nekoliko najznačajnijih, ali ću se zadržati na samo jednom. Dakle, najavljen za badnje popodne koncert Božićni Combattimento. Dakle, najbolji glazbenici, muzičari Kraljevskog simfonijskog orkestra nastupaju u, dakako, Kraljevskoj koncertnoj dvorani. Ovo nije smišljeno samo za elitu, pošto se održava popodne, a cijene ulaznica su relativno pristupačne. U istoj dvorani je već nastupio Kraljevski orkestar sa Bachovim božićnim oratorijom, i to pod palicom, kako se kaže, Trevor Pinoka, novog mladog dirigenta u usponu. I za ljubitelje kamerne muzike najavljen je koncert pijanistice Regine Albring, božićni recital sa Beethovenom, Brahmsom, Chopinom i Listom.
Koji ste vi to koncert odebrali?
U Amsterdamu se u muzeju Pianola svakog Božića organizira ruski božićni matine. Iako je do pravoslavnog Božića ostalo još vremena, u ovom posebnom, minijaturnom, minimalističkom, senzacionalnom muzeju se održava jedan matine. Posljednji je performirao Volodimir Kurilenko, znamenito ime na međunarodnoj sceni akordiona ili harmonike. Mada sam već bio tada upozoren da ne koristim izraz harmonika, već bajan. To je naziv za rusku harmoniku sa dugmetima. Ovaj instrument je četvrtasti i više izgleda kao kutija nego kao harmonika. Dakle, u Amsterdamu Ukrajinac Volodimir Kurilenko je na bajanu, koji je specijalno za njega izgrađen u Moskvi, izvodio Bacha, Mendelsona, Rahmanjinova, Čajkovskog. Kurilenko se bori za povratak bajana, ovog tradicionalnog instrumenta, u svakodnevnu upotrebu, i njegov kulturološki projekt se zove Bajan u svakom kutku Ukrajine. Na ovom koncertu je Kurilenko ponudio i CD, kompakt disk, sa melodijama iz djetinjstva koje izvode babuške iz Kurilenkovog rodnog sela Krovelec na sjeveru istoku Ukrajine. Ukratko, ovaj matine iz domena slavenske muzičke tradicije se sasvim pitko uklopio u amsterdamsko božićno ozračje, gdje se tradicija multietničkih manifestacija ozbiljno i brižljivo njeguje.
Hvala lepo.
Hvala i vama.
Čuli smo u Okreni nulu doktora Kamenka Bulića iz božićnog Amsterdama.
Što stajiš kraća jas, tonka jarja bina,
Došlo je vreme i za informacije iz Rusije, a to ću reći da je sa nama Snežana Kondić. Dobar dan.
Dobar dan, Želimirice.
Pažljivo vas slušamo.
Počet ćemo danas festivalom umetnosti Ruska zima, koji je otvoren 21. decembra u Moskovskoj filharmoniji. Ruski izvođači i ansambli klasične muzike, između ostalih i oni najbolji i najčuveniji, kao što su Simfonijski orkestar Mariinskog teatra pod upravom maestra Valerija Gergijeva, kamerni ansambl Moskovski solisti pod rukovodstvom Jurija Bašmeta, pijanisti Denis Macujev i Eliso Virsaladze, daće na desetine koncerata na sceni koncertne dvorane Prekovski. Programi se kao i obično drže u tajnosti, ali se zna da je glavni događaj festivala prednovogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Mariinke pod upravom Valerija Gergijeva 29. decembra i Nova godina sa Jurijem Bašmetom 31. Moskovska filharmonija već 50 godina organizuje festival Ruska zima, predstavljajući publici uoči nove godine i Božića najbolje među najboljima u nacionalnoj klasičnoj muzici. Festival čini 10 programa, simfonijska muzika, horski koncert, solistički nastup pijanista i opera u koncertnom izvođenju.
Izvinite što vas prekidam, ali da li se u Rusiji, pa i u tom smislu organizovanja događaja u kulturi, više značaja pridaje novoj godini ili Božiću?
Znate kako, Milice, u onoj velikoj državi Nova godina je svakako bila najveći praznik i najviše proslavljen praznik. Međutim, stvari se menjaju, tako da i Božić jednako raduje Ruse, kao ostalom i kod nas, znate i sami. Čini mi se najmlađu populaciju ponajviše. Na sajmu knjiga Book Market, glumci pozorišne laboratorije Google School čitat će na Bokovljeva dela. Osim toga, Moskovljani će uživati u master radionicama o pripremanju i uživanju u kineskom čaju, a na Trgu Evrope bit će organizovani blitz šahovski turniri, dok će najbolji predstavnici ruske šahovske škole upućivati sve zainteresovane u tajne i u istoriju ove popularne igre. U Sergijevskoj dvorani Hrama Hrista Spasitelja uručene su nagrade laureatima jedne od najstarijih nagrada Rusije, Čovek godine, koja se dodeljuje po 24. put. Dobitnika je 38 iz raznih sfera društvenog života i politike, mere, biznisa, umetnosti, do najznačajnija dostignuća u kulturi, politici, međunarodnim odnosima, medicini, tradiciji, nauci, obrazovanju, novinarstvu, borbi protiv kriminala i tako dalje. Vladimir Medinski nagrađen je u nominaciji Kultura za podršku ruskoj kinematografiji i uspešnu realizaciju godine ruskog filma.
Snežana, izvinite, opet ću vas prekinuti, ali ovo nije prvi put da spomenjete Vladimira Medinskog u izuzetno pohvalnom kontekstu. Možda da njegovom radu jednom posvetimo više pažnje?
Ja se samo potpuno slažem. On je, osim toga što je aktuelni ministar kulture Ruske federacije i samim tim je vrlo prisutan u medijima i u vestima koje se tiču kulture. Čovjek koji je široko obrazovan, koji ima čak 5 doktorata na različite teme, koji je vrlo aktivan u raznim sferama života, između ostaloga napisao je dosta knjiga. Meni je interesantna serija koja se zove Mitovi o Rusiji. Evo, ja sam upravo završila prevođenje jedne od tih knjiga, Rat i mitovi, od 1939. do 1945. dakle tiče se Drugog svjetskog rata, gdje on pokušava da negde ispravi neke nepravde koje su Rusiji nanete različitim, čini mi se, prilično tendenciozno stvorenim i zlonamernim mitovima, između ostaloga i o Drugom svjetskom ratu.
Izvinite, malo smo radoznali, je li ta knjiga već spremljena za objavljivanje?
Jest. Trebalo bi da bude objavljena od strane službenog vlasnika, čini mi se, već početkom ove godine.
Pa onda ćemo imati šta da čitamo i početkom naredne godine. Nastavite, Snežana, izvinite što sam vas prekinula.
Ništa, tamo posla. Tokom godine koje je pri kraju organizovano je više od 3000 događaja, otvoreno je više od 100 novih bioskopa, snimljeno je mnogo kvalitetnih filmova i serija. Dakle, govorimo o godini filmu u Rusiji. Među dobitnicima nagrade su i predsjednici Ruske federacije i Kazahstana, kao i Narodne republike Kine, Vladimir Putin, Nursultan Nazarbajev i Xi Jinping, zatim patrijarh Moskovski cele Rusije, Kiril, reditelji Nikita Mihalkov i Andrej Šaljopa, kompozitor Vjačeslav Artjomov, glumac Nikolaj Burjaev, predsjednik Ruske akademije nauka Vladimir Fortov, rektor Nacionalnog istraživarskog nuklearnog univerziteta Mihajl Strihanov, glavni urednik Rasijske gazete Vladislav Fronin, direktor TV kanala Kultura Sergej Šumakov i mnogi drugi, da ih sad ne nabrajam. Osim toga, nagrađeni su i najbolji serijal i film godine, to su TV serija Sofija i film 28 Pamfilovaca. Nagradu je 1993. godine ustanovio Ruski biografski institut. Inače, evo, vraćamo se ponovo na Medinskog, ministru kulture Ruske federacije i predsjedniku Ruskog vojno-istorijskog društva Medinskom uručena je i počasna medalja Pamfilovac. Medalja je uručena na otvaranju izložbe vojnih otadžbine posvećenoj 120. godišnjici rođenja maršala Konstantina Rokosovskog.
Hvala vam najljepše.
Hvala vama, Milice.
Sa informacijama iz Rusije, Radio Beograd od vas se javila Snežana Kondić.
Lève ta bedaine, arrête de boire ta bouche bave et tous les gens te regardent comme si t'avais trois têtes.
J'ai bien, mais ne me gronde pas, car je suis là et triste et la vie m'efface.
Car j'ai l'amour pour la fille de l'autre jour. Elle m'a regardé et j'ai pleuré. Elle m'a souri puis s'est envolée. Mon cœur s'est brisé seul, elle pourrait le réparer. Arrête de rêver, c'est pas toi qu'elle regardait. On était sans dans la rue, tu as dû te tromper, pauvre idiot.
Mais je l'aime et je n'y peux rien. Et je veux boire et boire pour y penser.
Elle était belle comme une fleur, comme l'amour. Ses yeux luisaient plus que le jour. Elle était belle, je ne veux plus rire, plus chanter. Si demain elle n'est pas à moi, toi mon souci, toi mon envie, toi qui m'enflamme, deviens ma femme, prends juste les larmes que je verse pour toi, et sous ton charme, elles deviendront des larmes de joie, joie, de joie, de joie. Reviens la raison, là tu lui parles, arrête la beuverie, on est dans un pareil. Et pas la cible.
Oh, laisse-moi, oh mais non, reste un peu garde. C'est elle que v'là à la porte du bar.
Oh mon pauvre cœur de trembler, la voilà plus belle qu'une fleur et que l'amour. Oh ma pauvre bouche, cesse de balbutier, je t'en prie regarde, la voilà tout près de moi. Ses yeux m'appellent, ses bras se tendent vers moi. Cette fille est celle que le bon Dieu m'envoie. Ses lèvres sont douces, son corps est chaud, ses cheveux me chatouillent le cou. Elle est à moi, t'es la plus belle, c'est moi plus fort. Je veux des baisers jusqu'au petit matin, ne me quitte plus, je ne rêve pas.
A sada kažemo dobar dan i Lidiji Stevanović, dopisnici Radio Beograda 2 iz Praga.
Dobar dan vama i slušalcima.
Lidija, prošli put ste nam najavili mogućnost da ćete govoriti o Miladi Horakovi.
Da, ove nedelje ću dovršiti tu priču. Reč je o filmu koji, evo, posle 10 godina priprema se najzad snima, a govori je o jednoj od najtamnijih strana novije čehoslovačke istorije. Film je posvećen Miladi Horakovoj, češkoj političarki i poslaniku za Češku narodno-socialističku partiju u prvom posleratnom parlamentu.
Rekli ste 10 godina, to je prilično dug period. Zbog čega su toliko dugo trajale pripreme?
Režisar ovog snima Simka je debitant David Mrnka, ali on ima inostrano iskustvo, školovao se u Australiji, živi u Americi gdje radi kao televizijski i filmski producent i on želi da napravi češki film, već film koji će se gledati u inostranstvu, bit će sniman na engleskom jeziku, najbolji češki glumci će se u njemu pojaviti, a dugo vremena je tražio ko će glumiti lik glavne glumice Milade Horakove. U igri su bile i glumice poput Kate Winslet ili Maggie Gyllenhaal. One su otpale iz različitih razloga. Uloga je dodeljena izraelskoj glumici Ayelet Tezurer, koja nije tako veliko ime, ali za sebe ima nekoliko velikih projekata poput snimka Minhen Stevena Spielberga. Pored nje, znači, u filmu glumi cela plejada najboljih čeških glumaca. Pre svega, u problem su bile velike ambicije režisera i samim tim i novac koji je trebalo prikupiti za snimanje ovakvog filma.
A šta je u ličnosti ili životu Milade Horakove bilo toliko specifično, toliko inspirativno?
Milada Horakova, kao i mnogi drugi članovi nekomunističkih partija posle Drugog svjetskog rata, nije se pomirila sa promjenama koje su nastale nakon dolaska komunista na vlast 1948. godine, zbog čega je bila optužena za veleizdaju i pogubljena. Iskonstruisani politički proces koji je vođen protiv nje još 12 osoba označava se kao najveći u komunističkoj Čehoslovačkoj, a također je reč i o prvom slučaju u kom su učestvovali u velikoj meri i sovjetski savjetnici. Na ovaj sudski proces nalazalo je još 35 takozvanih sporednih procesa u kojima je bilo optuženo ukupno 635 osoba, od kojih je oko 50 ljudi osuđeno na doživotnu robiju, a 10 na smrt. Među njima, kao jedina žena, bila je osuđena na smrt Milada Horakova. Interesantno je da su presude izazvale talas protesta oni koji su smatrali da su kazne preblage. Na drugu stranu stizali su i zahtevi za pomilovanje. Za život Milade Horakove, tadašnjeg čehoslovačkog predsjednika, molile su i ličnosti poput Alberta Einsteina, Winstona Churchilla ili Eleanor Roosevelt. Meni je bio, recimo, zanimljiv podatak da je, nakon što je uhapšena Milada Horakova, bila u zatvoru u Terezinu, smeštena u istu ćeliju u kojoj je nekada boravio i Gavrilo Princip. Inače, Milada je tokom suđenja pokazala veliku hrabrost, iako je imala porodicu, nije odstupala od svojih stavova, zbog čega je postala simbol otpora protiv totalitarizma vladajuće komunističke partije. Režiser David Mrnka smatra da je ono otelotvorenje svih koji su tokom 50. godina se borili protiv bespravlja totalitarizma, ali i tih koji se tome suprotstavljaju i danas. Kako je rekao, u današnje vreme društvene i političke apatije je važnije nego ikad podsjetiti na život Horakove i njenu borbu. Eto, to su neki od razloga zbog čega da se David Mrnka odlučio da snima film o Miladi Horakovoj.
Hvala vam na interesantnoj priči. Taj film ćemo, kada bude završen i kada dođe i do nas, sa pažnjom očigledno gledati, a naročito posle ovih vaših informacija. Čuli smo Lidiju Stevanović iz Praga za Okreni nulu, Radio Beograda 2.
Hvala vama, prijetno.
Božić je proslavljen i u Rumuniji, sad vidjet ćemo da li će ova tema ili neka druga obojiti izveštaj našeg temičarskog dopisnika Miodraga Obradova. Kolega, dobar dan.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušacima Radio Beograda. Stvarno tako je, u Rumuniji je Božić upravo proslavljen, ali uvek se oko Božića govori dosta toga o onome što je bilo tokom tih dana decembra 1989. Znači, tada je i godišnjica revolucije koja je svrgnula komunistički režim. A nije bilo slučajno to što se promene i oslobođenje od svega diktature dogodili u Temišvaru. Ovde je stvarno bila revolucija. Šta je usledilo, to je već druga iz poznatih razloga žalosna priča. Stanovništvo, prvenstveno segment koji je ubio uticaj alternativne kulture, usvojilo je mentalnu strategiju da bi se branilo od sve oštrijeg opresivnog sistema. Imali su smelost, iako je to prvih dana pobune izgledalo kao samoubilačko bezumlje, da viču libertate, žoš Čaušesku, žoš komunizmu. Sloboda, dole Čaušesku, dole komunizam. Nekoliko dana su Temišvarci bili jedini koji su pokazali odlučnost da rizikuju sve. Promena se ostvarila. Muzičari, rock muzičari u prvom redu, bili su među prvima koji su reagovali. Sastav Pro Muzika stvorio je pesmu Himnu revolucija Timišvara. Sastav Kargo je podgreo pesmu simboličnog naziva 1989. Iz Nemačke su Moni Bordejanu, vokal Feniksa, i Erland Krauser, gitarista, poslali pesmu Bele ptice, koja se intenzivno vrtala na radio programima. Posle nekoliko meseci, vrativši se iz izbjeglištva, Niku Kovač i Feniks su večnosti podarili još jednu nezaboravnu pesmu posvećenu gradu i njegovim herojima. Stvari su se brzo razvijale. U Domu omladine improvizovan je studio televizije Slobodan Temišvar. U Etar se ponovo javio Radio Temišvar. Oba ova programa, uključujući i emisije na srpskom jeziku. Osnovan je tih dana i svojevrstven savet za promovisanje rock muzike. U znak zahvalnosti, radi sećanja na poginule i kao priznanje statusa Centra alternativne kulture i rock muzike u Rumuniji, Temišvar je na početku 1990. na poklon dobio koncert. Bila je to u stvari serija koncerta, kakav su mnogi priželjkivali, ali bez nade da će se ikada ostvariti, mislim, na raniji period. Rock pentru revolucije, rock za revoluciju, bio je naziv događaja koji su 17. februara otvorili lokalni sastavi, a koji je naredna dva dana pred brojnom publiku predstavio krem jugo-rock scene, pretežno srpske. Galija, Viktorija, Valentino, Bajega, Instruktori, Riblja čorba. 4000 glasova je u dvorani Olimpija horski pevala omiljene refrene, a na kraju, kada su svi muzičari izašli na scenu, klečali su ispred sveća upaljenih za one koji nisu više tu, da ih vide i čuju. U zimu 1990. išao sam sa Bajegom u Rumuniju, u Temišvar. Rumuni su se malo pre toga u krvi oslobodili svog dugogodišnjeg satrapa Nikolaja Čaušeskua, a Bajegin koncert bio zadnjih legitimacija za normalan svet i dokaz da je agonija završena. Nikada neću to zaboraviti. Ušli smo u grad čije su ulice bile prekrivene svećama. Tako su se živi oduživali onima koji su stradali u ratu vlasti protiv sopstvenih građana. Rumuni su, sećam se, na Bajaginom koncertu masovno plakali od radosti i ushićenja. Završen citat. Posle 27 godina dosta toga se promenilo. Malobrojni i uporni još uvek pokušavaju da održe živim nekadašnji duh Temišvara, nadajući se da će se kao ptica Feniks uzdići iz sopstvenog pepela. Rok za revoluciju jedan je od tih pokušaja koji podržava i gradska uprava. Ove godine su 19. i 20. decembra na Trgu Slobode za uporne idealiste nastupali tim redom sastavi Hara, Feniks, Sonatik, Promuzika i Pasarea Rock. To je sada aktivno na ovdašnjoj kulturnoj sceni. Inače, kao što ste rekli na početku, slavio se Božić, danas je slobodan dan, neradni dan i naravno slede i ostali praznici na čelu sa dočekom nove godine.
Kolega, hvala vama na podsjećanju, nama na podsjećanju, a mladima na upućivanju u velike trenutke novije istorije. Bio je to Miodrag Obradov iz Temišvara.
Manda caru quando flora lá na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir timão. Ela só quer,
só pensa em namorar.
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 De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas o doutor examina, chamando o pai do lado, e diz logo surdina, que o mal é da idade, que pra tal menina não tem só remédio em toda a medicina.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Koliko god da je praznično intonirana ova emisija, ostale informacije koje su došle do nas su na sasvim drugom polu. Naime, u avionu Ruskog ministarstva odbrane koji se srušio u Crno more nakon poletanja iz Sočija prema Siriji, većinu putnika činili su muzičari Ruskog vojnog hora Aleksandrov, njih 64, koji su krenuli u rusku bazu Hmeymim, gde je trebalo da učestvuju u proslavi nove godine. Jedan od najvećih umetničkih ansambala Ruske federacije u svom sastavu inače ima 180 članova koji su umetničkim angažmanom doprinili negovanju ruske i svetske kulturne baštine. Hor se smatra jednim od najboljih muških horova u Rusiji. Ansambl Ruske armije Aleksandrov nastupio je više puta u Beogradu, a poslednji put prošle godine u Domu sindikata povodom 70. godišnjice pobede nad fašizmom. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je današnji dan danom žalosti na nivou cele zemlje. Jedna od najvećih francuskih i svetskih glumica 20. veka, Michelle Morgan, preminula je 20. decembra u 97. godini. Čuvena glumica sahranjena je u petak na parijskom groblju na Montparnasu. Michelle Morgan bila je otelovljenje elegancije i gracioznosti, ona nije bila samo pogled. Njen mit ostavio je trag na mnogobrojnim generacijama. Izjavio je predsjednik Francuske François Hollande povodom smrti glumice koja se smatrala oličenjem francuskog glamura. Ali primili smo za razliku od prethodnika jednu vest koja nas je obradovala. Naime, od 2020. godine na čelu Bečke državne opere bit će muzički menadžer rodom iz Beograda, Bogdan Roščić. Roščić trenutno pravi čovek odeljenja za klasičnu muziku kompanije Sony. Kroz 4 godine na mestu direktora Bečke državne opere zamenit će Francuza Dominika Majera. U biografiji Bogdana Roščića navodi se da je ovaj austrijski muzički menadžer 1964. godine rođen u Beogradu, prestonici tadašnje socijalističke federativne republike Jugoslavije, gde je završio osnovnu školu. Njegova porodica se je 1974. preselila u Linz, gde je pohađao srednju školu. Studije filozofije i muzikologije na Univerzitetu u Beču završio je 1989. godine. Pre 7 godina došao je na čelo odeljenja za klasičnu muziku kompanije Sony u Njujorku, koju je, kako je tvrdi, doveo u rang druge po veličini svetske muzičke kompanije. Mesto direktora Bečke državne opere trebalo bi da preuzme početkom sezone. Poštovani slušaoci, zahvaljuju dopisnici Radio Beograda 2, Rijalda Šebek, Kamenko Bulić, Snežana Kondić, Lidija Stevanović i Miodrag Obradov. Iz Beograda i Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
don't you?